ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Вищий спецсуд розглядатиме касацію Юлії Тимошенко у газовій справі.
Ми, напевно, знаємо про те, що її не буде в судовому засіданні, тому і припускається можливість того, що суд знов буде намагатися відкласти слухання справи, хоча це є незаконним.
Як Євро-2012 змінило українську міліцію?
Фантастично. Розумієте, навіть не віриться, що це наша міліція.
Прийдет Євро, і вони знімуть маски.
Електронний реєстр пацієнтів поки лише на папері.
Якщо перенести, скажімо, медичну картку хворого, це в електронний вид, це, звичайно, було б прекрасно. Але хто це буде сидіти, переносити?
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ розгляне касаційну скаргу Юлії Тимошенко у так званій газовій справі. Адвокати колишнього прем'єр-міністра оскаржують рішення апеляційного суду, який підтвердив попередній вирок Печерського районного суду Києва. Самої Тимошенко в залі суду не буде за станом здоров'я. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Тим часом Печерський районний суд Києва продовжить сьогодні допит свідків у справі Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ, засудженого раніше до 4 років за ґратами у справі про надання квартири його водієві, звинувачують у незаконному стеженні за фігурантами справи про отруєння третього президента Віктора Ющенка. У Туреччині заявили, що на скликаній на вівторок зустрічі НАТО Анкара домагатиметься від Північно-Атлантичного Союзу вдатися до статті про колективний захист від нападу на країну-члена після того, як Сирія минулого тижня збила турецький військовий літак і потім обстріляла ще один.
Туреччина подала запит до НАТО відповідно до статей договору про заснування Союзу. Кожен має знати, що ми використовуємо всі можливості. Це включає самозахист та передбачені міжнародним правом дії щодо ворожої держави.
Заявив віце-прем'єр-міністр Туреччини Бюлент Аринч. Але водночас він додав, Туреччина не має наміру воювати будь-які з ким через збиття її літака. Ситуація в Сирії та суперечлива ядерна програма Ірану перебувають в центрі уваги під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Ізраїлю. Російський лідер зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяго. Після переговорів президент Росії заявив, що вважає доречним розв'язання іранського та сирійського питань лише шляхом переговорів. Кіпр заявив, що має намір звернутися до партнерів у зоні обігу валюти євро по фінансову допомогу. Таким чином, Кіпр буде вже 5-ю країною зони євро, яка звертається по таку допомогу.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ планують розглянути касаційну скаргу в газовій справі Тимошенко на рішення апеляційного суду. Тимошенко не доправляли до Києва на розгляд цієї касації, повідомив адвокат експрем'єра Олександр Плахотнюк. За його словами, Вищий спецсуд отримав заяву підсудної про небажання брати участь у засіданні. На думку захисника, судді можуть скористатися ситуацією, щоб і надалі затягувати розгляд справи. Натомість у парламентській більшості заявляють, що судді не затягують справу, а ретельно її вивчають. Продовжує тему наш кореспондент Дмитро Баркар.
Вищий спеціалізований суд не має права знову переносити розгляд касації у газовій справі, за якою Юлію Тимошенко засудили до 7 років позбавлення волі, лише через відсутність підсудної, заявив її адвокат Олександр Плахотнюк. Він нагадав, що у понеділок Київський райсуд Харкова почав розгляд справи щодо діяльності корпорації Єдині енергетичні системи України за відсутності експрем'єра, що, на його думку, не відповідає нормам кримінально-процесуального кодексу.
Получається, з точністю до наоборот, як то кажуть. Що стосується касаційної інстанції, то суд мав право розглядати ще 15 травня. Там присутність якраз не є обов'язковою. Ми напевно знаємо про те, що її не буде в судовому засіданні, тому і припускається можливість того, що суд знов буде намагатися відкласти слухання справи, хоча це є незаконним. Я вважаю, що йде просто затягування касаційного розгляду справи.
Розгляд касації у газовій справі затягують, щоб унеможливити звернення захисту Юлії Тимошенко до Європейського суду з прав людини, зауважив Олександр Плахотнюк. Водночас, на думку заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутата від партії регіонів Володимира Олійника, Вищий спеціалізований суд зацікавлений лише в уважному та відповідальному розгляді справи. Судді можуть зацікавитися конкретними обставинами справи, які не можна буде з'ясувати без Юлії Тимошенко, зауважив він.
Якщо суддя буде вважати за необхідне, обов'язково, щоб присутність була, може бути з різних мотивів. І коли суддя каже, я хочу бачити, чути її позицію, то це також враховується в законі. Сьогодні просто пробують чинити тиск і проштовхнути справу.
Раніше Юлія Тимошенко зверталася до спецспостерігачів Європейського парламенту Пата Кокса та Олександра Квасневського із проханням не допустити затягування розгляду касації. З цим також зверталася парламентська фракція БЮТ «Батьківщина» до президента Віктора Януковича. Він, у свою чергу, привітав створення наглядової місії Європарламенту та побажав Юлії Тимошенко якнайшвидшого завершення судів і пообіцяв по їх завершенні гуманно діяти щодо екс-прем'єр-міністра. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська міліція завдяки Євро-2012 стала набагато кращою, переконує директор цього футбольного турніру в Україні Маркіян Лубківський. Позитивні зміни в роботі відомства побачили і у самому МВС. Натомість незалежні експерти оцінюють прогрес українських правоохоронців менш оптимістично. Детальніше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
На вулицях Києва небувала кількість працівників міліції. В кожному патрулі – курсанти навчальних закладів МВС, які вивчають англійську, тож допомагають старшим міліціонерам знаходити спільну мову з іноземними туристами. За час проведення Євро-2012 в українській столиці не було зафіксовано масових сутичок футбольних фанатів, а у фан-зоні виявили і затримали кількадесят кишенькових злодіїв, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ. За час підготовки та проведення Чемпіонату Європи з футболу українська міліція змінилася до невпізнання, заявив директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський.
Фантастично. Розумієте, навіть не віриться, що це наша міліція, яка була до Євро. Я дуже сподіваюся, що всі ті хороші риси, яких вони набули протягом турніру, залишаться і допомагатимуть українській міліції виконувати свої функції вже після самого чемпіонату. Величезна робота правоохоронцями українськими була проведена. У нас, окрім слів вдячності, інших слів немає.
Конкретні зміни, яких завдяки Євро-2012 зазнала українська міліція, озвучив речник МВС Володимир Поліщук. Але, за його словами, на цьому все не завершиться.
Проводились певні заняття, навчання. Працівники міліції їздили переймати передовий досвід іноземців. Працівники міліції мають відходити від репресивних до сервісних послуг. Думаю, що вже цього року почнуться якісь зміни в структурі МВС. Найближчим часом міліція ще краще буде.
Між тим, незалежні експерти вважають, що українська міліція змінилася, але не принципово і ненадовго. Про це Радіо Свобода заявив експерт громадської кампанії «Європатруль» В'ячеслав Коновалов.
Дана команда не реагирує на некоторі види правонарушень. Пройде Євро, і вони знімуть маски.
Нині в містах України, де тривають матчі, порядок забезпечують 22 тисячі працівників міліції, повідомляють в МВС. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Електронний реєстр пацієнтів замість паперових медичних карток український уряд планує запровадити за кошти Світового банку, заявляють у МОЗ. Експерти ж говорять, що навіть із міжнародною допомогою створять його дуже нескоро і не наважуються називати терміни. Із подробицями Марішка Набока.
Лікар-лаборант Юлія Павлівна працює і в державній, і в приватній медустановах. За її словами, навіть у центральній поліклініці одного з київських районів комп'ютер можна побачити нечасто. Тож уявити, що лікарі, більшість з яких уже пенсійного віку, перейдуть на електронний реєстр пацієнтів, Юлії Павлівні важко.
В приватних медичних закладів, де абсолютно все комп'ютеризовано, де існує база даних пацієнтів за кілька років, це дуже зручно. Якщо перенести, скажімо, медичну картку, хворого це в електронний вид. Це, звичайно, було б прекрасно. Але хто це буде сидіти, переносити, по-перше, неможливо розібрати, що лікар писав.
Запровадження електронного реєстру навіть у трьох пілотних областях та місті Києві – це дуже дорогий проект. Тому уряд сподівається отримати на цю програму один із грантів Світового банку. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов. Конкретної суми, як і термінів виконання планів уряду, в МОЗ немає. Однак чиновник переконаний, процес переходу на комп'ютерні медичні картки не затягнеться. Зі свого боку, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк впевнений, сподіватися, що найближчими роками Україна перейде на електронний реєстр пацієнтів просто неможливо. Умов, знань і коштів на це немає, тому починати треба не з пілотних областей, а зі створення невеличких електронних баз хворих, які потребують негайного лікування, впевнений Сердюк.
Система не готова до цього. І насамперед не готові лікарі, медичні працівники, немає інтернету. Фізично це дуже важко, це колосальні гроші. В світі існує 29 інформаційних стандартів для роботи з, скажімо, подібними базами даних. Жоден з цих інформаційних стандартів в Україні не прийнятий, навіть не обговорюється.
Згідно з постановою уряду, в електронній базі пацієнтів має бути інформація про хворого, медзаклади, де він лікувався, та процедури, які пройшов. Водночас ліки, куплені не за кошти бюджету, вноситися до електронної картки чомусь не будуть. Тож експерти радять пацієнтам вести свою альтернативну історію хвороби і зазначати в ній усе, що вважають за необхідне. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. НАТО і ЄС отримали новий привід для тиску на Башара Асада.
Збитий турецький літак і обговорення дій Сирії на рівні НАТО засвідчує, наскільки легко внутрішній конфлікт у Сирії може вихлюпнутися за межі цієї країни.
Людям з особливими потребами у Черкасах пропонують безкоштовне таксі.
Особисто я ним не можу користуватися, тому що мені потрібно добиратися швидко, а замовляти потрібно за декілька днів.
І про що пише свіжа українська преса?
Газотранспортні підприємства можуть готуватися до приватизації для тих груп, котрі нині виявляють найбільший вплив на владу.
Про це та інше далі у програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Рада НАТО проведе у Брюсселі надзвичайне засідання на вимогу Туреччини. Головною його темою стане ситуація у зв'язку зі збитим Сирією турецьким винищувачем. Британський уряд заявив, що готовий підтримати дії Туреччини, і заява прем'єр-міністра Камерона пролунала разом з осудом Сирії з боку США та інших країн. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин.
Туреччина скористалася четвертим пунктом Вашингтонського договору НАТО, який дає право кожному членові альянсу скликати консультації у випадку загрози територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці країни. Фахівці кажуть, що уряд в Анкарі міг зробити це вже давно, ще коли почалася перша хвиля біженців з Сирії. Але зараз привід виглядає ще вагомішим – збитий турецький військовий літак. Турецький винищувач виконував тренувальне завдання, випробовуючи наші внутрішні радарні системи, роз'яснював турецький міністр закордонних справ Ахмед Давутоглу. Двох пілотів ще шукають, але надії, що вони вціліли, малі. Туреччина стверджує, що літак перебував у міжнародному повітряному просторі, хоча є припущення, що він і міг випадково на короткий час перетнути межі. Тим часом Сирія наполягає, що мала право застосувати зброю, бо турецький винищувач перебував над її територіальним простором. Зараз Анкара каже, що не збирається задіювати п'ятий пункт угоди НАТО, за яким кожна країна альянсу має право просити військової допомоги у союзників. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон одним з перших вже заявив, що Лондон готовий таку підтримку надати у разі потреби. чи збільшує інцидент можливість зовнішнього військового втручання в Сирії, де уряд президента Башара Асада звинувачують у звірствах проти мирного населення. Зараз фахівці кажуть, що напевне ще ні. Проте збитий турецький літак і обговорення дій Сирії на рівні НАТО і Європейського Союзу засвідчує, наскільки легко внутрішній конфлікт у Сирії може вихлюпнутися за межі цієї країни. Міжнародна спільнота отримала ще одну причину – вимагати змін політики уряду у Дамаску і навіть усунення від влади президента Асада, як одного зі способів зупинення кривавого конфлікту у тій країні. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І знову до подій в Україні. У Черкасах півроку діє безкоштовне таксі для людей з особливими потребами. Утім, таку послугу надає лише один спеціально обладнаний автомобіль. І це створює певні незручності, адже людям з інвалідністю потрібно замовляти послугу заздалегідь, принаймні за 2 дні до поїздки. Докладніше наша черкаська кореспондентка Дар'я Бунякіна.
Ідея створення таксі для людей з особливими потребами у Черкасах виникла ще 3 роки тому. Втім, реалізувати її вдалося лише у лютому цього року. Взимку такий автомобіль таксі для черкастів за 160 тисяч гривень придбала влада міста у межах міської соціальної програми «Турбота». Черкащанка Оксана Котенко – одна з тих, кому призначене таке таксі. Вона задоволена, що ця послуга нарешті з'явилася у Черкасах. Проте, каже дівчина, сама вона користувалася нею лише кілька разів. Оскільки для здійснення таких перевезень спеціально обладнано тільки одне авто, замовлення потрібно робити щонайменше за 2 дні.
Особисто я ним не можу користуватися, тому що мені потрібно добиратися швидко, а замовляти потрібно за декілька днів. Тому це дає такі незручності.
На сьогодні із 600 людей з особливими потребами, які живуть у Черкасах, послугами інватаксі послуговуються близько 70 людей у візках. Це ті городяни, які внесли своє ім'я до спеціального реєстру та замовляють послугу заздалегідь. Оскільки автомобіль функціонує на базі станції швидкої медичної допомоги, черкаське інватаксі має подвійне спрямування – медико-соціальне. Все ж послуга більше соціальна, адже працює за принципом звичайного таксі – від під'їзду будинку клієнта до місця призначення. За словами головного лікаря станції швидкої медичної допомоги Владислава Свириденка, за тиждень послугами таких перевезень користуються близько 40 осіб. Невдоволених майже немає, переконує лікар. І хоча таксі щодня працює впродовж 12 годин, щільний графік замовлень розписано наперед.
Я чув нарікання, що треба от замовляти машину за 2 доби. Це ж не швидка допомога. І це не таксі. Якщо ви вже плануєте кудись їхати, то не проблема, передзвоніть раніше і закажіть цю послугу.
Ініціаторка створення інватаксі, президент одного із благодійних фондів Анна Харченко, впевнена, придбаний автомобіль таксі лише частково вирішив проблему.
Наскільки мені відомо, на початку хотіли подивитись попити пропозиції. Практика доводить, що тема пішла. Дуже добре, що люди користуються.
Про купівлю ще одного автомобілю для служби інватаксі поки що мова не йде. Міська влада вже за рік планує замінити усі транспортні засоби на автобуси із низькою підлогою і тролейбуси зі спеціальними пристроями для того, щоб люди з інвалідністю могли вільно користуватися громадським транспортом. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Чому уряд хоче замінити власників нафтопереробних заводів? Коли Україна планує повністю перейти на газ власного видобутку? І які зміни на дорогах очікують українських водіїв? Відповіді в огляді свіжої української преси від Ірини Білої.
Уряд планує реанімувати українську нафтопереробку шляхом заміни власників. Адже, за словами прем'єра, в Україні із 7 нафтопереробних заводів стоять 5, решта 2 ледь працюють. Як прогнозує газета «День», нафтопереробні заводи і їхніх власників чекає швидкоплинний судовий процес, який дасть старт реприватизації. Головна ж проблема полягає в тому, де взяти нового ефективного власника. Газетірі припускають, що його можуть шукати у Азербайджані, але швидше за все ж таки в Росії. Заголовок статті – нафтовий переділ. Газотранспортні підприємства можуть готуватися до приватизації для тих груп, котрі нині виявляють найбільший вплив на владу, переконують вечірні вісті. Це в першу чергу група олігарха Дмитра Фірташа. Сьогодні він, як пише видання, контролює «Укргазвидобування» через вірний йому менеджмент. Отже, ця компанія з подачі Фірташа або ж повністю, або ж частково може стати власністю російського «Газпрому». Докладніше про це читайте в статті «Нафтогаз розтягнуть по шматках» або «Під шумок Євро-2012 влада приступила до прихватизації газотранспортної системи». Через 18 років Україна планує повністю перейти на газ власного видобутку. Тому зарубіжні енергетичні компанії борються за право добувати блакитне паливо на українській території. Вже завершені конкурси на двох великих родовищах. Скоро визначаться видобувники ще двох. Конкретніше розповідайте звісті в Україні у статті «Конкурсна основа». Незабаром українським водіям доведеться звикати до нових вимог правил дорожнього руху. Кабмін з подачі ДАЄ готує чергові зміни до постанови, яка визначає поводження на дорогах. Як інформує газета «Сьогодні», зміни планують невеликі, але відчутні. Серед них – вимога їздити із ввімкненими фарами та повернення штрафів за перевищення швидкості. Про інші можливі зміни йдеться в матеріалі «Поїдемо повільно і зі світлом». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, а також ексклюзивне інтерв'ю з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних та кримінальних справ розгляне касаційну скаргу Юлії Тимошенко у так званій газовій справі. Адвокати колишнього прем'єр-міністра оскаржують рішення апеляційного суду, який підтвердив попередній вирок Печерського районного суду Києва. Самої Тимошенко у залі суду не буде за станом здоров'я. Тим часом Печерський районний суд Києва продовжить сьогодні допит свідків у справі Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ, засудженого раніше до 4 років за ґратами. Справі про надання квартири йому водієві звинувачують у незаконному стеженні за фігурантами справи про отруєння третього президента Віктора Ющенка. На попередньому засіданні, яке відбулося 22 червня, двоє свідків обвинувачення заявили, що підсудний не порушував закону під час розслідування отруєння Ющенка. У Туреччині заявили, що на скликаній на вівторок зустрічі НАТО Анкара домагатиметься від Північно-Атлантичного Союзу вдатися до статті про колективний захист від нападу на країну-члена. Після того, як Сирія минулого тижня збила турецький військовий літак і потім обстріляла ще один. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Туреччини Бюлент Аренч, який додав, що його країна не має наміру воювати будь-з ким через збиття її літака. Бюлент Аренч також уперше публічно підтвердив раніше анонімні заяви турецької сторони, що Сирія також обстрілювала іще один турецький військовий літак. Ситуація в Сирії та суперечлива ядерна програма Ірану перебувають у центрі уваги під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Ізраїлю. Російський лідер зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху і після цієї зустрічі заявив, що вважає доречним розв'язання іранського і сирійського питань лише шляхом переговорів.
Таким інформаційний ранок вівторка, 26 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!